Ás 7 da tarde decidín visitar a Gustavo Gallego, o curmán do comisario, do que me fixe moi amigo despois da nosa odisea en común dende Madrid ata a Coruña.
O caso de Gustavo Gallego foi unha investigación importante de Sánchez Pereiro. Garda dese periplo vos amigos, o propio Gustavo, a quen buscou por media Galicia e medio Madrid, e puido así coñecer ben de cerca a enfermidade mental.
E nada máis chamar ao terceiro dereita do edificio máis próximo ao Europa.
Hola, quen é?
Son Sánchez, Gustavo.
Sánchez, sube, sube.
Fun recibido pola familia en pleno. Entre Gustavo e a súa filla de pouco máis de 4 anos, mostrárome todo o piso mentre soaba a música de Miro Casabella, no aparato reproductor instalado no salón.
O meu país.
Ainda non coñecías o piso, non?
Vaya salón, pero canto midi isto?
Non o sei, pero sí que é grande, sí.
Vaya pisazo, non?
Non está mal, non, se fose noso.
Así que decidistes reformar o voso?
Sí, porque era a solución máis económica. Non me gustan as hipotecas. E que? Que te contas, Sánchez?
Agora estou a investigar o caso de Paloma Vieito Moreira. Supoño que a coñecerías.
Que non.
Ti tamén pasaches polo Niño da Pomba, Gustavo.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 13. Venres 9 de novembro de 2001, ás 20:21 horas, A Coruña, visitando a Gustavo Gallego.
Ti tamén pasaches polo Niño da Pomba, Gustavo. Podes responder con sinceridade agora que non está María diante.
Bueno, eu son doutra xeración, das que non pisábamos prostíbulos, pero falei con ela varias veces, aínda que nunca a levei á cama.
E de que falabades, entón?
Do mundo da prostitución, cando estaba documentándome para escribir unha das miñas novelas, pero non me serviu de moito, porque Paloma era unha puta moi, pero que moi especial.
Por certo, falando de novelas, rematáchese a describir esa media novela que lín o ano pasado, mentras te buscaba por media Galicia e medio Madrid.
Ainda non, non dou atopado a estrutura máis excitada. Acabo de tirar a papeleira case todos os capítulos impares, e bastantes pares.
A min os pares que tiven ocasión de ler gustáronme bastante. Non tirarías tamén con eles?
Con algún sí, pero os que estou seguro de non tirar nunca son os capítulos 6, o 8 e o 10. Os titulados A Loucura, O Demo e O Inferno.
Sí, a min tamén foron os que máis me impresionaron. Avísame cando acabe, xa teño gana de lela enteira.
O último que se me ocorreu, e creo que esta pode ser unha gran ocurrencia, foi aproveitar a idea de partida para escribir non unha, senón 3, 4 ou incluso 5 novelas, dependendo do que o tema dea de si. Serían novelas independentes, con sentido propio, pero complementarias. Sería unha especie de serie negra, pero moi peculiar e inédita, porque se trataría de abordar en todos os temas sociais e existenciais o tema básico da loucura. Mellor dito, para quitarlle o termo loucura toda a connotación romántica, o tema da enfermidade mental. E ademais abordar esa temática en clave de xénero negro, de aí o seu carácter inédito e original. E te preguntarás por qué en clave de xénero negro. Bueno, aparte de que eu son un lector empedernido deste tipo de xénero, creo que é un envoltorio, un formato perfecto para abordar un tema tan peliagudo, tan controvertido como é a enfermedade mental, que a xente non quere saber nada del e non está disposto a entrar a abordar ese tema dunha forma rigurosa e seria. Pero se o disfraces coas claves do xénero negro, hai un crime, unha trama entretida, unha investigación, unha intriga, é moito máis doado entrar nun tema tan árido como é ese, non? Entón, de aí que me decidira pois a abordar esa temática tan peliaguda ou de fundamental en clave de xénero negro.
Pois conta comigo como lector. Xa sabes que o negro é o único tipo de literatura que leo. E como pensas compatibilizar a autobiografía co xénero negro? Ou é que pensas eliminar a Gustavo Gallego, o teu alter ego, para que nin te molestaches en buscar un pseudónimo?
Penso metelo en todas, porque eu só escribo do que sei, do que vivo, do que experimento. E a literatura sempre ten algo ou moito de autobiográfico.
Sí. Que quen dixo que todo o que non é autobiografía é plaxio?
Creo que foi Baroja. Sí. E sin chegar a teses extremos, eu estou bastante de acordo. Ainda que, para disimular, utilizo a terceira persoa en vez da primeira cando falo expresamente de min e trato os personaxes ficticios como reais e os reais como ficticios.
Como tratarías ti o caso de Paloma?
O caso de Paloma sí que é de novela.
Sí, de verdadeira novela negra. Ti non coñecerás estes tipos. Martín, Anastasio, Loureiro, Rocha, o Rinoceronte, o Bispo, o Miñoca, Habano Dandy e algún que outro elemento máis.
Claro que os coñezo, a todos. Menos Habano Dandy, un tipo raro que ninguén sabe de que vive nin de onde saiu. O único que sabemos del é que ten un puro pegado á boca e un fondo de armario impresionante. Literariamente é un personaxe que dá moito de si. Pode perfilarse como unha cámara oculta que está en todas partes, como ollo de Deus, que todo mira, que todo ve, que todo sabe, que todo controla.
E dos demais personaxes que me dis? Dis que os coñeces a todos?
Por suposto, a todos. Houve un tempo en que botaba a partida con eles no Mesón as Pedras, no Madrid, na Taberna ou noutros bares do barrio.
E son tan machistas como parecen?
Machistas, fascistas, perigosos. Todos perigosos. Porque ademais teñen a forza de verdadeiros animais. E todos son moi capaces de matar a Paloma ou a calquera outra persoa.
Estes días estívenos a investigar. E o único que ten unha boa coartada é Rocha, que a esas horas estaba a traballar no seu bar. Todos os demais son sospeitosos. Sen esquecer o que atopou o cadáver, que ti tamén debes coñecer moi ben.
Sí, lino na prensa. Iván Freire Gutiérrez, outro bo peixe. Con dicirche que un día mostroume unha navalla e unha pistola que levaba no maleteiro do coche tan só para acolloarme.
Pois agora está como unha cabra. Ata vai a unha psiquiatra e todo.
E que é un psiquiatra?
A pregunta da nena fixo nos rir a todos, incluída a súa nai, que neses momentos aparecía polo salón, e tras intercambiar algunhas frases de cortesía, invitoume a cear. Ia decir que non, pero Gustavo insistiu.
Onde te quedaría? Teño un bo crianza de 96. Podemos cear unha tortilla de patacas de Coristanco cun xamón de Granada que acabo de mercar e un bo queixo de ovella, duro como unha pedra.
Está ben. Se insistides, son os meus pratos preferidos para cear. Calquera di que non.
14 segundos antes da morte, todos seguraves de...
E gusta esa canción que soa de fondo?
Está ben, é a primeira vez que a escoito. Eu que pensaba que coñecía todas as cancións de Miro.
É que esta acaba de gravala expresamente para min e aínda non está editada. Non sei se crees nas casualidades ou máis ben nas chamadas sincronías. Hai teorías en física e en filosofía que falan destas teorías, a das sincronías, que serían algo así como casualidades que obedecen a alguna causa. O certo é que a min me suceden a miúdo. Nunha desas novelas ocorreu-me un título que eu pensaba que era original, Os Incurábeis, e resulta que hai un par de meses descubrín que existe unha canción de Alberto Cortés que se titula precisamente así, Los Incurables,
bueno.
E que está basado nun sonetos, o chamado sete sonetos medicinais, dun poeta argentino de finais do século XIX, principios do XX, coñecido como Almafuerte. E escoito a canción, leo os poemas e vexo con sorpresa que non só se parece o título, senón que a temática é tamén moi parecida a temática da miña novela. Son casualidades increíbles.
Pois sí.
Total, que fixen o meu propio poema, mandeillo a Miro para que o musicara, e este é o resultado.
Cualquera pode perder a cordura, o primeiro contacto con a morte.
Pois que curioso o do título. Vou ter que empezar a crer nas casualidades. E ti como estás, Gustavo? Refírome á túa saúde mental, claro.
Eu mellor que nunca. Volvo a estar en forma. Traballo en Ourense, fago doutorado en Santiago e ivo na Coruña. Pero deito-me cedo e durmo dun tirón.
E tomas a medicación?
Sí, claro. Xa comprendín que necesitaba. Aínda que tanta estabilidade resulta aburrida. Por suposto que non boto de menos a depresión, pero sí a euforia.
Sácate diso.
Que non quere ser Superman.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Isabel Solares como Nena, e a colaboración especial de Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Gustavo coñece ben os tipos do Black Town que nomea Sánchez: machistas, fascistas, todos perigosos e capaces de matar, di. Iván non se salva dos seus adxetivos, e todo isto segue sen axudar a Sánchez a reducir o número de sospeitosos. Toca seguir a dar voltas polo barrio.